Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, алдыдагы программабызда жогорку кеңеште депутаттар атайын кызматтын кысымына жакындарыбызды коркутуп үркүтүүгө кабылып жатышканы айтылды. Ал арада бийликтеги коррупция тууралуу иликтөө жасап жүргөн журналист Болот Темиров мекенинен күч менен чыгарылды.
Бул мындай өчөскөндү деп баалап атам.
Алдыдагы программабызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз.
4 градуса в хате, вы что? Если не в перчатках, что нам делать?
Парламентте бюджет маселеси каралган жыйындан репортажды сунуш кылабыз жана башка темаларга кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 25 ноябрь, күнгө жума, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Бир катар эл аралык уюмдар журналист Болот Темировтун депортацияланышын кескин сындашты. Баш кеңсеси Норвегияда жайгашкан адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюмунун башчысы Бриджит Дюфур, биз Болот Темировтун депортацияланышын, анын журналисттик ишмердүүлүгү жана жогорку деңгээлдеги коррупцияны иликтегени үчүн өч алуу катары айыптайбыз деп кыргыз бийлигин Темировко Кыргызстанга кайтууга жана журналисттик ишмердүүлүгүн куугунтуксуз улантышына уруксат берүүгө чакырды. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс Темировтун Кыргызстандан күчтөп чыгарылышына тынчсыздануусун билдирди. Ал бул тууралуу Твиттерге жазды. Журналисттерди өз ишин кылганы үчүн эч качан жазалабаш керек. Кыргызстан өзүнүн активдүү жарандык коому менен белгилүү. Сөз эркиндигин муунтуу аракети аброюна шек келтирүүдө деп жазды Прайс. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык укук коргоо уюмунун өкүлү Гүлноза Саид тараткан билдирүүдө кыргыз бийлиги көз карансыз журналисттерди жана агенттиктерди куугунтуктап, ишине тоскоолдук жаратууну токтотушу керектиги эскертилген. Болот Темиров 23 ноябрдын кечинде Манас аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн эки кызматкери коштоп кеткени белгилүү болгон. Анын алдында Бишкек шаардык соту Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Иликтөөчү сот өкүмүн бийликтин өч алуу аракети катары баалап, ал Кыргызстандын жараны экенин, шаардык сот мыйзамсыз чечим чыгарганын айткан. Украинанын бир катар шаарларында, анын ичинде баш калаа Киевте суу жана жарык берүү калыбына келтирилди. 23 ноябрдагы орус армиясынын аба соккулардан 2,8 миллион калкы бар Борбор шаардын 70% жарыксыз, көп бөлүгү суусуз калган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфраструктураларды аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө чакырды.
Щойно я звернувся до Радбез ООН і закликав реагувати на російський терор.
Мен жаңы эле Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, орус террорна реакция берүүгө чакырдым. Кеңештеги бир орунду орустар ээлеп, ошол жактан бир нерсе айтканга аракет кылып жатышат. Дүйнөдө эч ким орустардын калпын уккусу келбейт деген Зеленский Орусияны вето коюу укугунан ажыратууга үндөдү. Ал эми Москванын Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Василий Небензя Батыш Украинанын курал жабдык менен камсыздап жатышына жооп катары. Орусия маанилүү объектилерге соккуруп жатканын билдирди. Ал ошондой эле карапайым тургундардын үйлөрү Украинанын абадан коргонуу системасынын айынан жабыркап жатканын кошумчалады. Жогорку кеңештин 24 ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева кыргыз өзбек чек ара келишимине каршы добуш берген депутаттарга коркутуу кысым башталганын айтты.
Кемпироватка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Кечээ депутаттар менен сүйлөштүм. Баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Менин эми жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сурабалдиеванын кысым коркутуу тууралуу дооматтарына жооп берди. Ал депутаттын жакындарына таандык Бишкектеги Кудайберген базары мамлекетке ири суммадагы салык төлөбөй койгонун маалымдады.
Дагын бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калжалайтып коёюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. кээбирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, экспертизалар чыгып атат.
Жогорку кеңеш 17 ноябрда кыргыз-өзбек чекарасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3 окууда карап кабыл алган, документти 64 депутат колдоп, 19 каршы добуш берген эле. Түркия Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол лагерин көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүнө соккурду. Бул тууралуу Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы билдирди. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Хулуси Аскар Сирия менен Иракта 300 согушкер жок кылынганын маалымдаган. Аль-Холдун айланасындагы аткылоодон курман болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Лагерде ушул тапта 50 000 көп чет өлкөлүк бар. Алардын арасында Ислам мамлекети террорчул тобуна кошулуп кеткен эң көп борбор азиялык аялдар жана балдар кармалып турат. Арасында кыргызстандыктар дагы бар. Расмий Анкара 13 ноябрда Стамбулда 6 кишинин өмүрүн алган жардырууну күрд кошуундарынан көрүп, Сирия менен Ирактын аймактарына абадан соккура баштаган. Күрд кошуундары бул окуяга тиешеси жок экенин билдиришкен.
Жогорку кеңеште Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча макулдашууга каршы добуш берген депутаттарга коркутуу, басым, кысым болуп жатканы ачык айтылды. Депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери депутаттардын мамлекеттик кызматта иштеген туугандарын жумуштан кетирип, коркутуп үркүтүү күчөгөнүн билдирди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташыев мындай дооматтарды четке кагып, Сурабалдиеванын жакындары салыктан качканын айтты. Парламентте акыркы 2 күндө депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүнө байланышкан маселе саясий өңүт алып, Жогорку кеңештин ролу, депутаттардын статусу боюнча талкууга айланды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку кеңештин 24 ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева спикер Нурланбек Шакиевке кайрылып, парламент өкүлдөрүн коргой албай жатканын сынгылды.
Кечээ депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарым бар, жумуштан алыптыр. Менин эң жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартылам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин төрагасы Камчыбек Ташыев Эльвира Сурабалдиеванын кысым коркутуу тууралуу пикирине жооп берди. Ал депутаттын жакындарына таандык, Бишкектеги Кудай берген базары мамлекетке көп суммадагы салык төлөбөй койгонун айтып, коркутуу үркүтүүлөр боюнча сөздөрдү четке какты.
Эльмира Жыргалбекованын өзүнүн бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3 000 ашык контейнер бар. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2 000-3 000 жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7 000 15 000 чейин жыйнашат. Ошол жерде налогдордун баарын эсептеп чыкканда Кудайберген базары мамлекетке 70 000 сомунун тегерегинде налог төлөбөй коет.
Салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Кудайберген базарында жайында 2.5 ай текшерүү жүргөнүн ырастап өндүрүлгөн салык боюнча маалымат берди.
40 000 основная и 30 это санкция пеня. Здесь политические штуки деле жок, бул жерде болгон ошол мы выявили, да, наша налоговая служба была выявлена. Здесь никого не было, никакого поручения не было.
Депутат Эльвира Сурабалдиева менен башкы чекист Камчыбек Ташиевдин каймайтушусу муну менен эле токтоп калган жок.
Бизде канча президент бар мамлекетибизде? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент. Каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Азыр бир айдан кийин өчөшкөндөй болуп эмне майдаланат атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кечээ бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Сизге жакпагандын баарын кууп атып эле салбайсыздарбы?
Жогорку кеңеш 17 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча келишимди жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусун көпчүлүк добуш менен колдогон. Мыйзам долбооруна 19 депутат каршы добуш берген. Алардын арасында Эльвира Сурабалдиева да бар. Документ парламентте талкууланып жатканда Камчыбек Ташиев менен Кемпир-Абад макулдашуусуна каршы чыккан депутат Өмүрбек Бакиров каймайтыша кеткен. Бул жыйындан бир күн өткөндөн кийин 18 ноябрда Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн 7-чи кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарылган. Президенттин иш башкармалыгы муну жогорку кеңеште жумуш орундарын иретке келтирүү менен байланыштырды. Эльвира Сурабалдиева Бакировдун жеке буюмдарын кабинеттен алып чыгып жатканда улуттук коопсуздук комитеттин 2 кызматкери көзөмөлдөп турганын айтты. Бул маселени иликтөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Бул окуя бир депутаттын эмес, жалпы жогорку кеңештин бийликтин бир бутагы катары ролу депутаттардын статусуна байланыштуу маселени козгоду.
Сиз отурган 7-нчи этажда депутаттын кабинет бузулуп, талкаланып, анын иш кагаздары бул сырт калып чыккан, бул туура эмес, бул баардыгыбызга тиешелүү бул сөзчү.
Деди депутат Сүйүн Өмүрзаков. Кемпирабат суу сактагычынан чыккан кризис Кыргызстандагы жалпы саясий коомдук турмушту чыңалтты. Суу сактагычтын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыккан 30га жакын оппозициялык саясатчы активисттер мамлекетте башламанды уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта отурат. Чек арага байланыштуу мыйзамдар эки мамлекеттин тең парламенттеринен өтүп, эми президенттердин кол коюусуна даярдык көрүлүүдө. Депутат Айда Исатбек кызы, чек ара келишими каралган жогорку кеңештин буга чейинки жыйынында президент Садыр Жапаровдон кемпирабат иши боюнча кармалган аялдарды үй камагына чыгарууну суранган. Эл өкүлү парламенттин 24 ноябрдагы жыйынында да маселе көтөрдү.
Урматтуу бийлик өкүлдөрү, өтө аша чаппайлыкчы суранам. Мына өткөндө мен президентке кайрылганда аялдарга аярлуу мамиле жасайлы дегенде эмне деп жооп бердиңиздер? Мыйзам баардына тең деп. А көчө биз эмнени көрүп атабыз? Болот Темировду незаконно вывели из страны. Ну я понимаю, мы нарушаем, но не настолько же.
Кыргыз бийлиги Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин кайталап келет. Камчыбек Ташиев өткөн аптада парламенттин жыйынында өлкөдө башламандык уюштурууну көздөгөн күчтөр бар экенин айтып, аларга катуу чаралар көрүлүп жатканын билдирген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда 23 ноябрда Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарып, аны ошол жерден күч кызматкерлери мажбурлап алып кетишкен. Ошол эле күнү кечинде журналисти Манас аэропортунан Москвага учак менен алып кетишкени белгилүү болду. Азаттык Москвага жаңы эле барган Болот Темиров менен байланышты, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Болот, саламатсызбыз. Мына кечээ Бишкек шаардык сотунун чечими чыккандан тарта сиздин дайыныңыз жок экендигин, кайда кеткени белгисиз болуп жаткандыгы айтылып, кийин Орусияга депортациялангандыгы жөнүндө маалымат белгилүү болду. Сиз азыр кайдасыз? Кандай жол менен Орусияга жеткирилдиңиз?
Жакшы, мени рецидивист преступниктей 6-7 бала жеткирди аэропортко. Документи жок болгонуна алар неме кылышты? Биринчи посольстводон күттү. Россия посольстводон баягы свидетельство о возвращении на родину мага кылдырганга аракет кылышты, бирок же жетишпедиби, же кыла албай коюштубу. Документ жок, мени границадан өткөрүштү, пограничный посттон. Чуркатып. 2-3 жылдан бери мени пограничный посттон минимум 5-10 минут кармайт эле, азыр болсо 1 секунд кармаган жок, чуркап өттүм деген. Өткөзүп туруп самолетке отургузду. Анан кийин 2 сотрудник МВДнин сопровождение кылып жөнөтүштү.
Сизди ким коштоп барды? Кантип чек арадан өткөрүлдү? Жаныңызда документ бар беле?
Пограничниктер менен сүйлөшүштү. Россия пограничник ушундай колунда постановление сот хотя бы бергиле деп пограничниктер сурап атса, ал дагы жок болуп калды аларда. Мен билишимче акырында сот постановлениясын сканын жөнөтүштү. Ошол аркылуу мени өткөзүштү да.
А сиздин паспортуңуз Орусияныкы делген паспорт жаныңызда жок болчу?
Ооба, жок болчу. Пограничный служба ФСБга карайт да. Ошо пограничниктер биринчи база катары текшеришти немени, общий базадан. Менин документтерим табыштуу болсо керек. 1-2 суроо берди. Суроолордон кийин өткөзүп жиберишти да.
Орусиядан ким сизди тосуп алды? Ошо Орусиядагы күч органдарынын кызматкерлери тосуп алдыбы? Кандай жагдайда тосуп алды жана эмнелерди сурашты?
Туугандар тосуп алды. Апам болду. А так тиги сотрудниктер ошо пограничниктер менен сүйлөшүп, мени границадан өткөзгөнгө чейин мени менен болушту, анан кийин өздөрү кетип калышты.
А коштоп барган адамдар кимдер экен? Кайсы милиция кызматкерлериби? Милиция кызматкерлери болсо кайсы башкармалыктын өкүлдөрү?
10-нчу отдел МВД по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Болот, Бишкек шаардык сотунун чечими жарыялангандан кийин бир нече убакыт бою сиздин кайда экениңиз белгисиз болуп турду, бир топ чочулоолор болду. Ошол учурларда кайда болдуңуз?
Биринчи телефондорум жаныңдабы деп обыск кылышты машинанын ичинен эле. Телефонум жанында эмес деп дегенден кийин анан кийин биринчи контороого барабыз деп жержинка менен баратканда чалышып телефон жанында жок экен деп жооп беришип, анан кийин кайра аэропорт жака бурулушту. Алар өздөрү түшүндүрүп берди, ошо телефон аркылуу бизди таап алат элеңер нары бери деп. Коркушту окшойт, журналисттер аркасынан кол алынат деп.
Анан негизинен эле шаардык соттун соңку чечимин сиз кандай баалайсыз жана мындан ары журналисттик ишмердүүлүгүңүздү улантасызбы?
Бул мындай өчөшкөнү деп баалап атам. Иштейбиз, жооп беребиз, улантабыз, апелляция беребиз. Мыйзам түрүндө буларды жоопко тартканга аракет кылабыз да. Ошо Верховный соттон өтөбүз, Международный сотко беребиз, дүйнө боюнча ошо бетин ачабыз да.
Айрымдар ушул сиздин Орусияга өткөрүлгөндөн кийинки коопсуздугуңузга дагы чочулап жатышат. Сиз Орусияда жакындарыңыздын жанында экендигин айтып жатасыз, бирок коопсуздугуңуз боюнча мындай чочулуулор жокпу?
Эми келдим, бир аз эс алып туруп, Россиянын мыйзамдарын карап, азыркы окуянын нэмелери, акыбалды карап көрөйүн, канчалык коопсуздук Россияда. Чочулуу билбейм, айта албайм азырча. Мен оюм боюнча Россия Кыргызстандын иштери менен мындай билбейм, Кыргызстан бийлигин баш ийеби, баш ийбейби, баш ийбейт эле го. Мен бирде 7 жылдан бери боло элекмин, нары бери карап оценка алам да коопсуздукка.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бир катар эл аралык уюмдар журналист Болот Темировду депортациялоо чечимине тынчсыздануусун билдиришти. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар иликтөөчү журналистти быйылкы сыйлыгына көргөзгөн. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бюросунун жетекчиси Жан Кавелье Темиров журналисттик ишмердиги үчүн куугунтукталып жатат деген пикирде аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Болот Темировдун камалып Кыргызстандан депортацияланыш керек деген чечимге уюмдун реакциясы кандай болду?
Le président, c'est-à-dire Japarov, doit comprendre qu'on ne peut pas expulser un journaliste uniquement parce
Президент Садыр Жапаров бийликтин чуулгандуу иштерин иликтегендиги үчүн эле журналистти өлкөдөн чыгарып салуу болбойт дегенди түшүнүшү керек. Темиров бир топ жылдан бери коррупция, башка мыйзамсыз иштерге байланышкан иликтөөлөрдү жүргүзүп, кыргыз эли үчүн абдан пайдалуу иш жасап келатат. Чек арасыз кабарчылар уюму анын куугунтукка кабылганын журналисттик ишмердигине гана байланыштырат. Биз күбө болгон сот жараянын пародия деп атаса болот. Бул маскаралык. Анда келтирилген укуктук аргумент суу кечпейт. Темиров буга чейин тагылган айыптар боюнча акталган. Паспорт жасалмалоо боюнча гана доомат калган, бирок жаза чегерилген эмес. Сот мыйзамсыз түрдө аны өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Биз Темировдун депортациясын токтотууга, паспорттарын кайтарып берүүгө кыргыз бийлигин чакырабыз.
On appelle à suspendre son expulsion et à rendre ses passeports.
Кимдир бирөөнү өз өлкөсүнөн чыгаруу жазасы көп колдонулабы?
Бул жазалоонун болуп көрбөгөндөй ыкмасы. Өзгөчө буга чейинки сот оң чечим кабыл алгандан кийин журналистти депортациялашат деп эч ким күткөн эмес.
Орусиядагы абалды эске алганда, Темировдун ал өлкөгө депортацияланышы коопсуздугуна байланыштуу камтаманы күчөтөбү, кандай дейсиз?
En Russie, où il risque d'une part d'être mobilisé.
Албетте, Орусияда Темиров бир четинен согушка мобилизацияланышы мүмкүн. Экинчи жагына баардык журналисттерде эле ишмердиги үчүн кармалбайт деп эч ким кепил боло албайт. Орусиядагы цензуранын масштабын, жалпы атмосфераны эске алганда ар бир журналистти кармап кетүү коркунучу турат. Андыктан Темировдун Орусияда абалы кандай болот деп кабатырбыз.
Болот Темиров сиздердин уюмдун быйылкы сыйлыгына көргөзүлгөн, ошол сыйлык тууралуу учкай айта кетесизби?
Болот Темиров a été nominé au prix de l'indépendance de RSF cette année.
Темиров чек арасыз кабарчылар уюмунун көз карандысыз категориясында 2022 жылкы сыйлыгына көргөзүлгөн. Себеби дайыма соттук басым кысымга туруштук берип, шантажга карабай иликтөөлөрүн жарыялоону улантып келген. Ал Кыргызстандын иликтөө журналистикасынын көрүнүктүү фигурасы. Биз сыйлыкты 30 жылдан бери ыйгарып келатабыз. Маарекелик иш-чара быйыл 12 декабрда Парижде өтөт. Аземге Нобель тынчтык сыйлыгынын былтыр лауреаттарынын бири орусиялык журналист Дмитрий Муратов катышмакчы. Уюм дүйнө жүзүндөгү журналисттердин арасынан эрдик, таасир жана көз карандысыз деген 3 категорияда мыктыларды тандайт.
Le 12 décembre prochain à Paris.
Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин жалпы абалына токтоло кетесизби? Кандай көрүнүштөр сиздерди тынчсыздандырат?
Oui, outre ce harcèlement judiciaire de Bolot Temirov et son
Болот Темировдун соттук куугунтугунан тышкары Кыргызстанда маалымат каражаттарына мамиледе авторитардык ыкмалар көбөйүп баратканына күбө болуудабыз. Медиа эркиндигинин чектелиши бизди барган сайын камтама кылууда. Азаттык радиосунун сайты жакында 2 айга бөгөттөлдү. Бир нече эркин басылмаларга каршы петицияларды чогултушууда. Маалымат каражаттары жөнүндө даярдалып жаткан талаштуу мыйзам сөз эркиндигине байланыштуу чоң камтама жаратат.
Чыгарасыз кабарчылар уюмунун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бюросунун жетекчиси Жан Кавелье менен Айнура Жикши кызы маектешти. Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз. Эми Орусиянын соккуларынан жабыркаган шаар кыштактардын тургундары кыш жакындаган сайын кыйналып атышат. Орусиянын ракеталык чабуулдары ондогон аймактарды электр жарыгысыз калтырды. 23 ноябрда 70 ракета атылды. Москва муну батыш Украинаны колдоп жатканына жооп экенин айтууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
По экономии, девчата. С водой надо бережно относиться.
Украинанын түштүгүндө орус күчтөрүнөн жакында эле бошотулган Херсон шаарынын тургундары сууга кезекке турушат. Калада азырынча электр, газ, суу жок. Бийлик күн сайын мынтип атайын автоунаада суу жеткирет. Киев орус армиясы Херсондун инфратүзүмдөрүнө зыян жеткирип, коммуналдык тейлөөнү иштен чыгарганын айтууда. Адамдар сыртта колго жасалган очокко тамак бышырып, курсагын тойгузуп жатышат.
Ну находится в самой страшной зоне. Ну целыми днями хата трусит.
Көкүрөгү кирдеп турган Алена үйдүн ичиндеги суук сөөккө жетип жатканына кейип турат. Бөлмөдөгү температура 4 градус. Кээде андан төмөндөп кетет.
Извини, в перчатках вставала в туалет сходить. Одевала, потому что суставы выкручивает уже. Что нам делать? Что нам делать?
Жергиликтүү тургундар Украин бийлигине үмүт артып, тез арада бул көйгөйдү чечип беришин күтүшүүдө. 23 ноябрда Украинанын дагы бир катар шаарлары ракеталык аткылоого кабылды. Баш калаа Киевде жана ондон ашуун областта жардыруулар болду. Муну орус террорунун формуласы деп сындаган Украинанын президенти Владимир Зеленский элге кайрылып, Орусия электр тармагын иштен чыгарган кезде тургундар коммуналдык кызматтарга байланыштуу жеңилбес борборлорго кайрылса болоорун айтты.
Розгортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей пункти незламності.
Зеленский өлкө боюнча 4000 борбор түзүлгөнүн дагы курулуп жатканын белгиледи. Бийлик жеңилбес борборлор деп аталган бул долбоорлор жапыр таткылоого туш болуп электр жарыгы үзүлгөн аймактарды бир нече саат аралыгында жарык менен камсыздай турганын айтууда.
Pensiamo alla martiriata Ucraina.
Рим папасы Франциск 23 ноябрда Эк Петр аянтында миңдеген адамдардын алдында сөз сүйлөгөндө украиндер баскынчылыктан жапа чегип жатканын айтып, согушту совет учурундагы үрөй учурган геноцид менен салыштырды.
26 ноябрда биз Сталин тарабынан жасалма жол менен ишке ашырылган 1938-33 жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарын эскеребиз. Келгиле, бул геноциддин курмандыктары жана миллиондогон украиндер үчүн дуа кылалы. Бүгүн баскынчылыктан азап чегип жаткан балдар, аялдар жана карылар үчүн дуа кылалы.
Февральда Орусия Украинага басып киргенден бери Рим папасы Франциск дээрлик ар бир кайрылуусунда Украинаны атап, согуш өзөктүк курал коркунучун жана көзөмөлгө алгыс глобалдык кесепеттерди күчөтөрүн эскертип келатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, Орусиянын ар кандай инфратүзүмдөрдү аткылоосун токтотуу үчүн чара көрүүгө чакырды. Анын айтымында баарынан көп ооруканалар, мектептер, транспорт түзүмдөрү жана карапайым тургундар жашаган райондор жабыркаган. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Василий Небензе батыш Украинаны курал жабдык менен камсыздап жатышына жооп катары Москва маанилүү объектилерге сокку уруп жатканын билдирди. Ал ошондой эле карапайым тургундардын үйлөрү Украинанын абадан коргонуу системасынын айынан жабыркап жатканын кошумчалады. Орусиянын Украинага кол салганына толук 9 ай болду. Ал арада Москва менен Киевтин өкүлдөрү Бириккен Араб Эмираттарында жолугуп, туткундарды айырбаштоо жана аммиак экспортун талкуулашканы маалымдалды. Reuters агенттиги ысымын атабаган булагына таянып жазганына караганда, эки тараптын өкүлдөрү Араб Эмираттарында бир апта мурун Пеш булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортомчулугу менен жолугушкан. Сүйлөшүүдө кандай жыйынтыкка жетишилгени беймаалым. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жогорку кеңеш республикалык бюджетти бекитүү маселесин кароого киришти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл салык чогултуу көбөйгөнүн, бирок Орусия менен Беларуска киргизилген санкциялардын айынан бажыдан 24 миллиард сом түшпөй калып жатканын билдирди. Ал эми депутаттар эки жылдын отчету аралашып кетип, сандар менен салыштырма көз боемочулук болгонун сындашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Финансы министри Алмаз Бакетаевдин маалыматы боюнча 2022 жылдын 10 айында республикалык бюджеттин кирешеси 211 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырганда бюджеттин кирешеси 144% же болбосо 62 миллиард сомго көбөйгөнүн көрсөтөт. Министр Алмаз Бакетаев салыктык жана салыктык эмес түшүүлөрдүн көрсөткүчүнө токтолду.
Мында салыктык түшүүлөр 132,1 миллиард сом болуп, планга карата 99.5% түздү. Мамлекеттик салык кызматынын салыктык кирешелери 85 миллиард 300 миллион сом түзүп, план 101% аткарылган. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы төлөмдөрү 46 миллиард 900 миллион сом же пландын 96.9% аткарылган. Салыктык эмес түшүүлөр атайын эсептерди эске алуу менен 41 миллиард 600 миллион сом болду, план 102.6% аткарылган.
Ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021-2022 жылдардагы республикалык бюджеттин аткарылышын жана 2023 жылдын бюджетин бекитүү боюнча жалпылама баяндама жасады. Акылбек Жапаров киреше булактары эмненин эсебинен көбөйгөнүн төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
400 миллиард сом акчаны кантип чогултуңар? Каражатты кандай багыттарга пайдаландыңар деген көп суроо болуп атат. Биз былтыр бир айда орточо 17 миллиард сомду чогултуп, быйыл бир айда орточо 24 миллиард сомго, же былтыркыга караганда 7 миллиард сомго көбүрөөк чогултук. Бул каражаттар эмненин эсебинен чогултук? Анын эң көп өзөгүн бул фискализация, санарий, коррупция менен күрөшүү жана саясий крышалардын баарын жок кылуу. Бул реформалардын эң чоң борчунду бурчун алды.
Ал эми депутат Исхак Масалиев өкмөт башчысынын 2022 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүнүн аткарылышын 2021 жылга салыштыруусун будамайлоо катары кабыл алды. Масалиевдин айтымында отчет ар бир жыл боюнча өз өзүнчө берилиши керек болчу.
Биз 2021 жылдын республикалык бюджетин аткарылышын карабыз. Туурабы? 2020 жыл менен салыштырмалуу эмес. Эгер сиздин маалыматыңыз так жазылган болсо, закондо мындай жазылган, биз мынча аткардык десе, маалымат так болот эле да. Себеби 2021 жылы көптөгөн позиция боюнча минус, минус, минус деп жазылып атат. Демек биз аны баа беришибиз керек. Анан салыштырмалуу росту көрсөтүштүн кажети жок болчу бул жерде. Сиз өмүр бою ушундай жазганды мен билем, мажисиз.
Депутат Масалиевдин айтканын башка бир эл өкүлү Камила Талиева да колдоп, Акылбек Жапаровдун өткөн 2 жылдагы бюджеттин аткарылышы боюнча баяндамасында бардык көрсөткүчтөр аралашып кеткендиктен аткаруу бийлигинин жалпы ишмердигине баа берүү атайын татаалдаштырылганын айтты.
21-би 21-ди система алып айтышыңыз керек эле. ВВП, состарба, айыл чарба деге эле бүт. Билем сиз цифраны калаандай бийлете аласыз. Баарыбызды башыбызды айланып салдыңыз да. Биринчи бизде күн тартибинде урматтуу төрага 21 жылдын бюджети деп турат. 22-ни деле 23-тү бүт аралаштырып салдыңыз.
Статистикалык маалымат боюнча Кыргызстанда керектөө корзинасынын өлчөмү жан башына 7018 сомго барабар. Ал эми жашоо минимуму 2400 сомду түзөт. Депутат Дастан Бекешев эмдиги жылдан маяна менен пенсиянын эң аз өлчөмүн керектөө корзинасынын чегинен жогору бекитүү боюнча конституциялык кепилдиктин аткарылышына кызыкты.
23 жылдан 1 январындан баштап конституциянын 44 беренедеги 2 бөлүгү күчүнө кирет. 11 апрелде 21 жылда 1 миллиондон ашык жаран ушул колдогондор ойлонгон. 1 январдан пенсия жашоо минимум ошол өлчөмдөн аз болбойт деп ушундан ишенген. Себеби ушундай норма жазылган. Акылбек Үсүнбекович, 1 январдан пенсиялар канча өлчөмүндө болот? Бул норма иштейби? Бир дагы эмгек акы жашоо минимум өлчөмүнөн аз болбош керек. Сиздин алып келип аткан мына бюджетти 15-чи беренеде 2000 сомдон ашык эмгек акы минимуму көрсөтүлгөн. Муну кандай кылабыз?
Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров республикалык бюджеттин дарамети аталган конституциялык ченди аткарууга чамасы жетпестигин мурда эле эскерткенин, бирок азыр бул боюнча аракеттер жүрүп жатканын белгиледи.
Бул норма жазылып аткан кезде дагы айткан, буну аткарууга мүмкүн эмес, анткени пенсионерлердин арасында 450 000 ашыгы айыл чарба секторундагылар. Алар жылына жер налогу менен гана соцфондду төлөп жүргөн, ар бир айга ошондо 10 сомдон 20 сомго чейин гана которуп жүрүшкөн. Бул норма иштебейт дегенге болбой. Бизге ушул редакциясы менен толук эл кабыл алгандан кийин биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. 1 январдан баштап биз реализацияга киришебиз. Калгандарын баарын минималдуу потребительский корзинага жеткизгенге аракет кылдык мына быйыл. Пенсия боюнча проблемаларыбыз бар.
Ошол эле кезде мамлекеттик кызматкерлерди кармоого кеткен чыгымдар өсүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Эмдиги жылдын республикалык бюджетинин долбоорунда мамлекеттик кызматтын чыгымдары 111 миллиард сомду түзүп, быйылкыга салыштырмалуу 40 миллиард сомго көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров 2021 жылдын бюджетинин мисалында айрыкча президенттик администрациянын чыгымдары кыскарбай эле тескерисинче ашкере өсүп кеткенин айтып, анын себептерин сурады.
21 жылы баарын оптималдаштырабыз деп президенттин аппараты менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктирдиңер. Акча азайтабыз деп 20 жылы 333 миллион 900 миң керектелген болсо, силер бириктирип кыскарткандан кийин 430 миллион 700 миң курутасыңар. Кыскартабыз дегенден кийин кыскарыш керек да. Президенттин аппаратынын колдонуудагы акчасы азыр силер оптималдаштыргандан кийин 19 эсе көтөрүлүптүр. Акчаны азайтабыз дегендеки 21 жылы 969 миллион 430 миң кетип баратат. Демек 1 миллиардка чейин көтөрүлүп кетип баратат. Эмнеге? Президенттин фонду 2 миллиард 800 миллион ал өзүнчө турат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматка кеткен чыгымдарды өлкөдөгү инфляцияга байланыштуу мамлекеттик кызматкерлердин маяналарынын өсүшү менен байланыштырды. Финанс министринин орун басары Жибек Дүйшөева мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө кетчү чыгымдар президенттин иш башкармалыгынын сметасына кирип калганын айтып, ошондуктан каражат көп көрүнүп жатканын жүйө келтирди.
Бул жерде баягы мероприятие госзначения деп бар, ошол жылы өтүрүлгөн баягы мамлекеттин уровундеги мероприятияларды өткөргөндө ушул управделение аркылуу өтөт да ушулордун расходтору. Когда бекитип атканда администрация президентанын акчалары жогорку кеңештеги өзүндө болот, анан иш жүзүндө уже жыл ичинде ушул акчанын баары управделение өткөрүп берип, анан через управделение алар расход кылат да. Ошон үчүн баягы фактически уже алып келгенде управделениеки фактически жагы көбүрөөк болот.
Жогорку кеңеш өкмөттүн 21 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышын кабыл алып, 2022 жылдагы бюджеттин киреше чыгашасын карап, андан соң келе жаткан 2023 жылдын бюджетин бекитиши керек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баткенде чек ара чырында тонолуп өрттөлгөн үйлөрдүн курулушу бийлик убадалаган мөөнөткө бүтпөй калабы деп жергиликтүү тургундар кабатыр. Эң көп жабыркаган Аксай айылында үйлөрдүн оңго жакынынын чатыры жабылып, дубалдар ышып алганы менен пайдубалы куюлган бойдон тургандары да бар. Бийлик ишти тездетүү үчүн кошумча күч тартууга аракет көрүп жатканын айтууда кесиптешим Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Ушу жумуш башталганда бир аз усталар жетишсиз болуп, ошондон өзүбүз түшкөнбүз, бул өзүбүздүн үйдө өзүбүз эле бүтүрөйүк. Суук түшкүчкө аракет кылып деп азыр Кудайга шүгүр кирпичти бүтүп сесмопостуларын куюп атабыз.
Курулуш иштерин башталганына бир айдан ашкан Аксай айылында айрым үйлөрдүн чатыры жабылып, дубалдары шыбалып бүттү. Маселен, сентябрдагы чек ара жаңжалында тамы дээрлик жексен болгон. Капчыгай айылынын тургуну Максатбек Акматов жашаган үйдүн дубалы бүтүп, чатырын жабууга аракеттер башталып калды.
Негизи биз иштеп аткан фирма азыр 20 үйдү алган дейт ушул территорияда. Бирок бизге жеткизип берип атат. Бир дагы айта турган нерсе, бизде айылдын ушу баш жактарында бирок жетпей атат деп неме болуп атат да. Бирок үйлөр дагы бир аз азыр фундамент куюлган үйлөр кирпич бар, ушу урула элек үйлөр бар да. Биз иштеп атканда азыр Кудайга шүгүр жетип эле болуп келип атат.
Аксай айылынын өзүндө эле 180 ашык үй жашоого жараксыз абалга келген. Айылда мектеп иштебей турат. Тұрғындар болсо, ар кимиси ар жакта убактылуу курулуштун аякташын күтүп жүрүшөт. Кээ бир курулуш фирмалары ишти кечиңдетип жатканы менен алгачкылардан болуп, иш баштаган компаниялар жаңы жылга чейин үйлөрдү толугу менен бүткөрүп, ээлерине тапшырабыз деп турушат. Маселен, Аксайда курулуш ишин жүргүзүп жаткан Мур курулуш ишканасынын жетекчиси Умарбек Мажетов буларга токтолду.
450 үй башталганына байланыштуу бир аз материалдар кээ бирлери ажиотаж болуп, жандай дефицитирак болду. Бирок азыр уже мына кирпичтен чыктык, плитадан чыктык. Кудай бирсе баары эле жакшы жетиштүү. Бир аз кыйналдык башында. Толук бүткөрүп берүүгө аракеттебиз. Мына аксайлык туугандарыбыз, мына лейлей, капчыгай ар бир жабыр тарткан үйлөрдү эртерээк калыбына келтирип, эртерээк бүтүрүп берүүнө толук аракеттебиз. Туугандарыбыз Бишкекте, Ошто, Жалал Абад ар бири ар кайсыл туугандары бар жерлерде түн өткөрүп келишип жаткан. Ошол себептен биз толук аракеттебиз.
Анткени менен курулуш иштеринин башталганына бир айдан ашса да, айрым жерлерде жумуш өтө солгун жүрүп, пайдубалдан башка иштер али баштала элек. Уюштуруу жумуштары жакшы болбой, иш жай жүрүп жатканын айтат аксайлык Жомарт Абдалим уулу.
Көпчүлүк фирмалар материал, анан рабочий состав жок болгондуктан иштери кетпей атат да. Анан рабочийлердин жок болгон себеби биякта Капчыгай айылында үй калган эмес. Жашашка үй жок, рабочийлер келип азыр күн суук болтат, эч ким жашай албайт да биякта. Мындай МЧС курган палеткалерде бир күн эле туруп, эртеси күн рабочийлер кетип калтат да. Шарт жок да. Кээ бир фирмалардын материалдары кечип атат. Наркы бетте мисалы үчүн биз жашаган жерде мен өзүм үйүм куруп аткан фирмалар мисалы үчүн фирма ушу бир ай болду да, фундаменти турган, кирпичи да ысык буруп келе элек да. Күтүп отурабыз. Если мындай темпте кете турган болсо, жаңы жылга Абиш айтып кеткен срокко бүтө албайт да булар.
Жаңыдан түптөлө турган Капчыгай айылында дээрлик көпчүлүк үйлөрдүн дубалдары тургузулганы менен айрым үйлөрдүн пайдубалгана курулган боюнча турат. Буга курулуш материалдарынын жетишсиздиги, жумушчу күчтүн тартыштыгы себеп экенин айтышат. Ал үчүн шарттар, мүмкүнчүлүктүн баарынча түзүлгөн дейт айыл башчы Эркин Жолчуев.
Буларда уже кече түнү уже кирпичтер түшө баштады уже.
Ушинтип иликтөөчү журналист Болот Темиров күчтөп Кыргызстандан чыгарылды. Муну Темиров жана анын тарапташтары коррупцияны ашкере кылган иликтөөлөрү үчүн бийликтин өч алуусу катары сыпаттап жатат. Бул кырдаалга байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдиришти. Соңку абал эмнеден кабар берет? Темировдун иши сөз эркиндигине коркунучпу? Мына ушул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында кесиптешим Бакыт Асанов, Темировдун адвокаты Замир Жоошев, журналист Семети Аманбеков жана видео байланыш аркылуу Оштон Ыдырыс Исаков менен талкуулады.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биздин талкууну Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары жана YouTube-дагы баракчасы жана Next TV каналынан түз көрсөңүз болот. Урматтуу коноктор, студияга келип, биздин талкуубузга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Болот Темировго карата 23 ноябрда Бишкек шаардык сотунун чечими чыгарылып, дароо эле сот залынан күчтөп кармалып, Манас аэропортуна жеткирилип алгач, андан кийин Орусияга чыгарылгандыгы белгилүү болду. Биз бүгүн Болот Темиров менен дагы байланышып, анын учурда Москвада экендиги жөнүндө биле алдык. Мен алгачкы суроону Замир мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиздер адвокат катары Болот Темировго карата чыгарылган соттун чечими мыйзамсыз экендигин айтып жатасыздар. Кайсы негиздерге таянып мындай билдирүүнү жасап жатасыздар? Себеби дегенде ошо сот кылмыш жаза кодексиндеги 70-чи беренеге ылайык Болот Темировдун паспортту мыйзамсыз алгандыгы аныкталгандыгын, анын өлкөдөн чыгарылышы мыйзамдуу экендигин белгилеп жатпайбы?
Рахмат. Негизи эми соттор практикасында кээде мыйзамдуу өкүм чыгарышат, кээде мыйзамсыз өкүм чыгарат. Биз айтып жатабыз жана жөн жайдан эмес, кечеги өкүм мыйзамсыз болду. Себеби жазык кодексинин 70-чи беренесинде так көрсөтүлгөн, бул юридикалык вуздун окуу жайдын студенттерине деле түшүнүктүү. Башка өлкөнүн жаранын же жараны жок адамды кылмыш жасап, анын жазасын өтөгөндөн кийин чыгарса болот деп жазылган. Ошол эле учурда башкы мыйзамдын 51-беренесинин 5-бөлүгүндө так көрсөтүлгөн. Кыргызстандын жаранын сыртка чыгарып жиберүү мүмкүн эмес. Буга тыюу салынат депчи. Болот Темиров кайсыл өлкөнүн жараны деген суроо жарылат. Ал биринчи орунда Кыргызстан жараны болгон жана ошол бойдон калат. 79-жу жылы Ош областынын аймагында төрөлгөн 1979 жылы. Атенеси барып ЗАГС-тан күбөлүк алган анын төрөлгөндүгү тууралуу. Кыргыз Республикасынын жарандыгы тууралуу мыйзамда айтылат. Адамдын Кыргызстандын жарандыгына тийиштигин тиешелүү экенин тастыктаган документтердин бири бул туулгандыгы жөнүндө күбөлүк деп. Демек, бул жакта төрөлсө, бүгүнкү күнгө чейин жарандыктан баш тартпаса өзү биринчиден кандайдыр бир мыйзамда көрсөтүлгөн негиздерден улам жарандыгынан аны ажыраткан эмес болсо мамлекет, анда ал жаран бойдон калган. Мен айта кетейин, ал эч качан өзү кайрылган эмес, Кыргызстан жарандыгынан баш тартам деп. Бул жөнүндө иштин материалдарында официалдуу органдан берилген маалымат бар.
Бирок ошол эле учурда бийлик органдары, жогорку бийлик өкүлдөрү дагы ошол Болот Темировдун буга чейин алгач аскердик күбөлүктү, андан кийин Кыргызстандын жаранынын паспортун жазалма жол менен алгандыгы аныкталгандыгын белгилебеди беле?
Ооба, туура. Мына биз өкүмдүн ал бөлүгүнөн да макул эмеспиз. Айтып атпайбы? Жасалма документтерди берип, тагыраагы аскердик билетти жасалма бериптир, анан ID картаны алыптыр 2008 жылы деп атат. Биринчи жолу. Экинчиден загранпаспорт алып жатып, жарандын убактылуу күбөлүгү бул дагы жасалма экен, ошону берген экен дейт да. Мыйзамга ылайык жарандын убактылуу күбөлүгү талап кылынбайт. Талап кылынбаган документти ал биринчи жасалмалап, анан алып барып берип өзүн убара кылып эмне кереги бар? Бул биринчиден. Экинчиден аскердик билет бирөөнүкү дейт. Ал далилденген жок да. Бирөөнүкү деген адам айтпадыбы? Суракка сурак болгон. Мен деген альтернативдик кызмат өтөгөн эмесмин дейт. А тергөө айтып жатат, ал альтернативдик кызмат өтөгөн Керимбеков деген жаран экен. Ошонун аскердик билети болчу. Бул Болот Темиров уурдап алып, кандайдыр бир жол менен алып, ошону колдонуптур дейт да. Ал Керимбеков айтып атат, мен альтернативдик кызмат өткөн эмесмин. Мен аскердик мөөнөттү, срочная служба өткөм дейт. Анан Койташтан өтүп аскердик билет алгам дейт. Мамлекеттик орган тергөөгө берген справкасында айтылган маалымат Керимбековдун өзүнүн сөзүнө да дал келбей атат. Бул жерде кыска айтканда Болот Темиров жасалма аскердик билет алып барганы далилденген жок. Эми мына кээ бирлери айырмалай биле албай атат да. Макул, тергөө органы паспортту бул недействительный, жараксыз деп тааныды. Бирок жарандыкты жараксыз деп тааныган жок да. Жарандыкты эч ким жараксыз деп тааный албайт. Себеби адам бир жерде төрөлсө, эки атенеси тең, атасы да апасы тең Кыргызстан жараны болсо, ал мыйзамга ылайык автоматтык түрдө Кыргызстан жараны болгон. Ал эч качан андан ажыраган эмес. Анан кантип Кыргызстан жараны башка өлкөгө чыгарып салат? Бул туура эмес.
Бул жөнүндө дагы алдыда сөз кылабыз. Семетей мырза, иштин юридикалык, укуктук жагы жөнүндө соттук деңгээлде мындай териштирүү болду, чечими чыкты. Бирок Болот Темировдун ишинде саясий, анан сөз эркиндигине байланыштуу бир топ чочулоолор айтылып жатат да. Сиздин көз карашыңызда бул иштин опурталдуулугу эмнеде?
Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар. Эң негизги коркунуч бул албетте акыркы убакытта сөз эркиндиктерге жана көз карандысыз журналисттерге басмырлоонун дагы бир мындай мыйзамсыз түрдө, дагы бир мыйзамсыз форма алган бир басмырлоо деп ойлойбуз. Биринчиден Болот Темиров баарыбызга көз карандысыз иликтөөчү журналист катары белгилүү. Иликтөөлөрдү чыгаргандан кийин үстүнөн ушундай кылмыш иштери козголуп, анан тилекке каршы ушу бийликте отурган кээ бир адамдар буну душман катары көрүп, бунун өлкөгө чыгарып жибереби, түрмөгө камайбы, бирдеме кылабыз деп иш кылып, баардык бүт иш аракеттерин кылышты. Мына иш аракеттер ишке ашып, бүгүнтөн баштап Болот Темиров тилекке каршы Орусияда жүрөт. Эгерде Болот Темировдун иликтөөлөрү туура эмес болсо, чындыкка дал баспаса,
дал келбесе,
эмне үчүн анда аны анча коркуп аны Орусияга чейин чыгарып жиберди деген чоң суроо жаралып атат да. Эң биринчиси ушул журналисттер бийликтин төртүнчү бутагы деп коет. Негизи бийликтин гана эмес, негизи мамлекетибиздин эң биринчи жардамчылары ушулар. Ушундай иликтөөлөр паракорчулуктун жүзүн ачкан, сөз эркиндикти алдыга алып барган нерселер ушулар журналисттер болуп атат да. Мына бир мисал келтирип берейин. Бир чоң өлкө башка өлкөгө кол салды. Кол салып ушул согуштан көп иштер өтпөй атат. Мындай азыр утулуп баратабыз деген деңгээлге чейин жетти. Эмне үчүн? Анткени өлкөдө сөз эркиндиктин баарын жок кылып, журналисттердин баарын жок кылып, иликтөөлөрдүн баарын чыгарып, чет өлкөлүк агенттер деп айтып аларга, анан жанына жалаң эле жанагындай пахта жаап, кошоматчылар калып, ошо кошоматчылар айтып, бизде баарыбыз жакшы, армиябыз жакшы, башка өлкөгө барсак алардын элдери бизди тосуп алат деген туура эмес маалыматты берип атып, ушундай кырдаалга алып келди. Ошон үчүн мамлекеттин эң биринчи мындай милдети журналисттерди алакандай кармап, эң биринчи жардамчысы катары алып жүрүш керек. Тилекке каршы аны ошолор түшүнбөй, ушундай басмырлоо кылып биздин көз карандысы журналисттин баарын жок кылганга жол ачып атат да.
Бирок ушул жерде бийлик өкүлдөрү жөнүндө, анын ичинде ошо бийликтин жетекчилери, күч органдарын координациялаган адамдар жөнүндө, мисалы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу да сөздөр айтылып жүрбөйбү? Анан бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Болот Темировдун ишине байланыштуу Камчыбек Ташиев дагы учкай жооп берген эле. Камчыбек Ташиевдин комментарийин көрүп алып талкуубузду улантсак.
Сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. При чем тут я? Еще раз говорю. Ну, естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. Я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Она нам жүнүн-жүнүн айтып берет, уят эмес, сиз акылдуу адамсыз.
Бул Камчыбек Ташиевдин Болот Темировдун ишине тиешеси жок экендиги жөнүндөгү парламенттеги билдирүүсү болду. Мен көрөрмандарга эскерте кетейин, дал ушул иштин алкагында биз бүгүнкү программага бийлик органдарындагы маалыматтык саясатты тескеген, президенттин кеңешчилерин, ошондой эле күч органдарынан дагы өкүлдөрдү чакырууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы келе алышкан жок. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз Амантур Мусагулу уулу дагы келэрин убада берген эле, бирок акыркы мүнөттөрдө келе албай тургандыгын айтыптыр. Эми бул көрөрмандарга карата анын мамилеси деп билели. Биз менен түз байланышта Оштон журналист, иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков да турат. Ыдырыс мырза, мына Болот Темировдун ишине байланыштуу сиз дагы социалдык тармактарга өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз, сындадыңыз. Бирок ушул жерде бийлик органдары, айрым журналисттер, коомдук ишмерлер, иликтөөчү журналисттер ушуга жеткирбеши керек эле, жоопкерчиликти болушу керек эле деген пикирлерди айтып жатат да. Сиз мындай пикирлерге, мындай аргументтерге көз карашыңыз кандай сиздин?
Эми бул айласыз айтылган жанагы эптеп эле баягы ойду чаргылтуу, эптеп эле баягы элди адаштыруу, элдин көзүнө чаң чачуу да. Журналист эмне үчүн мындай ушуга жеткирбеш керек эле деген сөз эмне үчүн ал аргумент эмес, айтып берейин. Себеби журналист эгерде жалган маалымат тараткан болсо, анда аны сотко берсин, сотто далилденсин, ал же кечирим сурасын, же болбосо ошого жараша компенсация төлөп берсин. Мунун механизми бар да, бул жок эмес. Анан журналист жалган маалымат таратты деп эле анан ушинтип өлкөдөн чыгарып ирип, же болбосо чычалап жанагындай кыла бергенди мен аны түшүнө албайм и кабыл ала албайм да. Анткени бул нерселердин баардыгынын укуктук механизмдери бизге чейин эле бизден акылдуураак кишилер тарабынан кабыл алынып, ал иштелип чыккан нерсе да. Эгерде дагы айтам, журналист туура эмес маалымат таратса, анын өзүнүн кесепети бар, болгону ошол. Ал үчүн мынтип жазаланбайт да, ал үчүн кечирим суратат, ал үчүн ошол штраф төлөтөт, же болбосо сот аркылуу мындай далилденип анан жазаланат ал. Бирок мындай болбойт да. А бирок анын жалган экенин, мисалы Ошол Болот Темиров жөнүндө сөз болуп атат. Болот Темировдун чыгарган маалыматынын кайсынысы жалган экен? Бирөөсүн айтып берсин, мисалы, мынау жалган, мындай болгон эмес, бул мындай деп бир жооп уккан жокпуз да биз. Болгон Ташиевдин жанагы башында ошо туугандары тарабынан жасалган бизнестер жөнүндө иликтөөсүндө Ташиев чыгып, жок, бизнес андай эмес, мындай эмес деп чыкты. А бирок аны элди ынандыра алган жок да Ташиев. Жок, мен күн сайын 35 миллион сомдон пайда көрбөй атам деп ошону ынандырып айтып бере алган жок да. Ал боюнча тергөө да болгон жок да. Мисалы, МВД азыр тергөө атыптыр. А бирок МВД ошол ички иштер министрлиги Ташиевдин ошол ишкердүүлүгүн текшердиби? Жок. Прокуратура текшердиби? Жок. Улуттук коопсуздук кызматы мисалы ошо Ташиевди сизге ушундай доо болуп атат. Демек сиз ишиңизден четтеп туруңуз, кызматыңыздан убактылуу. Анан кийин биз текшерели. Текшерип ошо тергөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин бир жаңсыз болуп туруңуз деген бир башкаларга карата иштелген механизмдер ага карата колдонулдубу? Жок. Эч нерсе болгон жок да, эч кандай тергөө болгон жок да. Анан кийин эле жок, бул ушинте берет экен, бул ушинте бийликти сындай берет экен, анан мындай боло бербеш керек да, биз тынчыраак иштешибиз керек да деп. Бул механизмдердин, бул ушундай сындардын бири дагы суу кечпеген нерсе, эми айла жоктон кылынып аткан жумуш. Эми ушуну ушинтип эле кабыл алып атам мен.
Сүймөт Эмирзам, мына бул Болот Темировдун иши эле эмес, сиз да өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өтпөдүңүз, жалпы акыркы учурда жүргүзүлүп аткан саясаттын бир бөлүгү болгондой депчи. Мисалы, ошол эле массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоор президенттик администрация тарабынан иштелип чыккан, президенттик администрация тарабынан иштелип чыккан бөөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоор боюнча абдан көп сөздөр болуп атат. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн чочулоосун, камтамашылыгын билдирди. Бул иштердин мындай сиз кандай уланышы мүмкүн азыркы саясий жагдайды эске алганда?
Эң чоң тобокелчиликтер бул жалаң эле ушул сөз эркиндикке басмырлоо болуп, Туркменистан же Түндүк Кореяга айланып кетебиз деген менен токтобойт. Мисалы үчүн бул жакта эң чоң мындай экономикалык тобокелчиликтер бар болуп атат. Мисалы, Азаттыкты блоктоду. Банковский счеттун баарын мыйзамсыз бир эле УКМКнын кагазы менен банктагы счеттордун баарын блок кылды. Ошондон кийин биз билишибиз боюнча эң чоң калган чоң бизнесмендердин баары өзүнүн банковский счеттерин жаап чет өлкөгө чыгарып кетип атат. Анткени ушундай соттун чечими жок, мыйзамсыз ушундай бир эле УКМКнын кагазы менен Азаттыктын банковский счетун блоктоп атса, биздин счеттерди заматта блоктойт деген коркунуч менен. Экинчи, Болот Темировду кыргыз жаранына карабай, мына Замир Мырза абдан так жана юридикалык айтып берди, кыргыз жарандыгына карабай чет өлкөгө чыгарып жиберишти. Чет өлкөлүк кишини эмне кылат булар? Бир мүнөткө жетпей чыгарып жиберет. Арабыста жүргөн башка бирде туура эмес сүйрөп аткан, алардын түшүнүгү боюнча туура эмес сүйлөп аткандын баарын тышка чыгарып салса болушу мүмкүн экен да. Заматта соттун чечими чыгаар замат эле милициялар ушинтип алып кетип, ушундай чыгарып койсо болот экен да. Ошодон коркуп башка биякта эл аралык инвесторлордун баары бул жактан качкан атат. Көрдүңөрбү? Чоң экономикалык тобокелчиликтер болуп атат. Ошон үчүн бул жактан бир эле саясат же бир эле ушундай сөз эркиндикке басмырлоо менен карабастан, негизи ушул өлкөбүздү чоң экономикалык жарга алып баратат ушундай кырдаал. Ошону атка минерлер эске алып, түшүнүп, кичине анализ кылган кишилер аякта калган болсо, ошону ойлонуп, ошо менен иш жасаса жакшы болмок да. Анткени мыйзамсыз мамлекетте жалаң эле күч мыйзамы эле пайда болуп калат. Ал баарыбыз билебиз, ал күч мыйзамы пайда болсо, инвесторлор да жок болот, экономика дагы жок болот. Эмнеге алып келерин баарыңар жакшы билесиңер.
Мен дал ушул суроону Ыдырыс мырзага дагы жолдойюн деп турган. Мына соңку учурда коомчулукта, Ыдырыс мырза, Сэметей мырза белгилегендей, журналисттерге гана керек дегендей мындай түшүнүк орноп бара жаткан жокпу? Эркиндик, эркин ой жүгүртүү, эркин пикир билдирүү деген баалуулуктардын жоголушунун кесепетин сиз кандай баалайсыз, кандай элестетесиз?
Өзү Кыргызстан негизинен эле эч качан укуктук мамлекет болгон эмес да. Биз дайыма укукту талашып келебиз, укуктун эрежелерин талашып келе атабыз. Мисалы, мындай болуш керек, мындай болуш керек, процедура боюнча мындай болуш керек дейбиз. Эгер процедура боюнча сөз боло турган болсо, макул дейли. ошол Болот Темировдун жанагы алган паспорту мыйзамсыз берилиптир дейли. А макул, Болот Темиров барып бирөөнү тапанча менен башына тапанчаны такап туруп алып алган эмес да. Демек Болот Темиров келген, а бизде жанагы паспорт берүү механизмдери өтө татаал экени баарыбызга белгилүү. Анан кийин кандай кылсак болот, мындай десе, мен сага турулап берем. Ушунча берсең ушундай кылабыз деп туруп, аны кайсы бир кызматтагы чиновник аны турулап берген да. Ошол чиновник табылдыбы, ошол аныкталдыбы? И ошол жазаландыбы азыр? Маселе ушул. Мисалы, аны эч ким ошол мамлекеттик кызматкерди эч ким жазалап аткан жок. Экинчиден, ал Болот Темиров ал Кыргызстанда жашаганына 1 жыл болгон жок, 2 жыл болгон жок да. Ал бир нече жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келаткан. Ал керек болсо Кыргызстандын эң бир мындай расмий деп бетине кармаган кыргыз саясатынын эң локомотиви, жүргүзүүчүсү, пропагандасынын жүргүзүүчүсү, инструменти, башкы инструменти. КТРде иштеген да ал. Ошондо эмне үчүн ал текшерилген эмес анда? Анда Кыргызстан анда ушундай бир бардак, бир базарга окшогон мамлекетпизби анда? Керек болсо мамлекет дагы эмеспизби? Муна ушул жагына дагы баа берилиш керек да анда. Жок, аны эч ким текшерген эмес, эч ким ошол маалда баа берилген эмес. Качан гана ал кимдир бирөөнүн куйругун баскандан кийин анан ушинтип ал деген көрсө муну эмени документти мыйзамсыз алган турбайбы деп кадимкидей бирөө барып кайсы бир сейфти бузуп анан өзү уурдап эле өзүнө өзү бир атты ыйгарып алгандай мамиле жасалып атат. Аны андай жасалбайт да. Ага кимдир бирөө жасап берет, кимдир бирөө акчасын алат, кимдир бирөө ошондой бир мыйзамсыздыкка барат. Бул бир жагы, укуктук жагынан алганда. Эми саясий жагынан алганда бул баягы эркиндик деген бул бир эле сөз эркиндиги эмес да. Сөз эркиндиги бар жерде бул деген комплекс болот, бул бир пакет деген сыяктуу да. Бул жерде сөз эркиндиги болсо, демек ишкердик эркиндиги болот. Демек экономикалык эркиндик болот. А экономикалык эркиндиги, ишкердик эркиндиги болгон жерде өнүгүү болот. Азыр бизде сөз эркиндиги жокпу? Анда ишкердик эркиндиги дагы жок болот, анда экономикалык эркиндик дагы жок болот. И ошону менен биздин баардык инвесторлор, ишкерлер, анча мынча акчасы бар, кичине бир тыйындын тилин билген кишилердин баардыгы чет өлкөгө чыгып кете берет. И бул жерде бул Болот Темиров сыртка чыгып кетип, анан Болот Темиров чыгып кетсе эле биздин кылыбыз кыйшайбайт деген пикирлер айтылышы мүмкүн эмес. Такыр андай эмес чындыгында. Болот Темиров кеттиби? Демек баардыгына ушул сыяктуу ишкерлерге, анча мынча акча кармагандарга, анча мынча бийлик менен мамилеси бар адамдардын баардыгына бул чоң сигнал. Анан кийин алардын баардыгы акырындап акчаларын сыртка алып чыгып кетип атышат. Кустуризация деген нерсенин анан кийин мына окшогон өзүнө бир аз сын тагып койсо эле ошого чыдабай чычалап анан аларды камап жазалай бергендин кесепетин эл тартат. Жумушсуздук күчөйт, салык азаят, анан киреш азаят и ошону менен анан өлкө барып кедейленет, кедей болгон эл кошоматчы болот, кошоматчы болгон элдин үстүнөн анан баягы кой кайтаргандай болуп бир 5-6 киши гана, 1-2 клан гана байыт, ошолор гана жашайт. Эл баягы жардылыкка кете берет, акырында барып Түркмөнстан деп айтып атат. Азыр Түркмөнстан болуш деген эмне деген? Түркмөнстанда бир гана клан жашайт. Тажикстан болуш деген эмне деген? Тажикстанда ошол эменин Рахмондун 9 кызы, 9 күйөө баласы, 9 кайын журту анан өзүнүн дос жары гана жыргап жашайт. Калган эч ким жашабайт. Кудум ушундай мамлекет болобуз. Ошого кетип атабыз ошол.
Бирок расмий бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда айтылып жаткан соңку чочулоолорго эч кандай негиз жок экендигин белгилеп келет. Буга чейин президенттин маалымат катчысы Эрбол Султаналиев дагы ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги болгонун, боло берэрин билдирген эле. Биз Эрбол Султаналиевдин буга чейинки ошол билдирүүсүн көрүп алып анан талкууну улантсак.
Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. Поэтому, можно сказать, есть и исторические предпосылки. Все мы знаем, что наши предки издревле открыто при принятии каких-то важных решений, открыто обсуждали это на курултаях, который сам по себе так играл роль такого важного института демократии в обществе. Поэтому дух свободы слова, свободолюбия, там, плюрализма мнений у нас в крови. И это никто не выветрит, никто не сможет у нас отнять. Я не ошибусь, если скажу, что свобода слова является достоянием всей нашей независимости, бесценным достоянием всей нашей независимости.
Мен тактай кетейин, Эрбол Султанбаев болду, президенттин маалымат катчысы.
Азаттыктын эксперттер талдайт программасында Бакыт Асанов, бүгүн юрист Болот Темировтун адвокаты Замир Жоошев, журналист Семеттей Аманбеков жана видео байланыш аркылуу Оштон Ыдырыс Исаков менен талкуулады.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 ноябрь жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.